Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Hea nägemise kool. Sinu silmade eest hoolitseb pereoptika.
Tere päevast, eetris on taas Hea nägemise kool. Mina olen saatejuht Tuuli Seinberg ja stuudios on täna meil Heiki Lints, Okso optikatarvete juhataja, pereoptika juhatuse esimees Jaan Põrk ja optometrist Laura Tõõnov. Ja meie teema täna on kontaktläätsed, sellised nähtamatud nägemise abivahendid, mille abil siiski võib ka oma välimust tegelikult tuunida ja mis võib-olla annavad laiemaid võimalusi igasuguste toredate muude prillide kandmiseks. Aga alustame sellest, et mis asjad need kontaktläätsed üldse on, millest need on tehtud ja kuidas need toimivad.
Kontaktläätsi valmistatakse erinevatest plast-silikon materjalidest. Et neid materjale on väga palju erinevaid, näiteks uuema generatsiooni läätse materjaliks on silikon hüdrogeel. Kontaktläätsi on täpselt välja arvutatud paksuse ja tihedusega, mis siis vastab sellele inimese nägemisvajadusele. Ta asetatakse silma peale ja see parandabki siis meie nägemist teravust.
Kui ma eksi, siis esimesed kontaktläätsed olid tegelikult klaasist ja siis asetati klaasist selline optiline nii-öelda kaitse või optiline vahend siis nagu silma sarv kestale ja inimene tegelikult sai praktiliselt ilma prillita oma elu elada ja mina nägin selliseid äkki umbes 10 aastat tagasi, kui inimene võttis selle klaasist kontaktläätsemal silmast, torkas korraks suhu ja pani tagasi, et ühesõnaga niisutas seda kontaktläätse, et seda oli suhteliselt kole vaadata, et tegelikult meie müügiprotsess käis sellel ajal ikka juba siis silikoon ja sellise materjaliga.
Mina võib-olla täpsustuseks ütleks seda, et need läätsed olid tegelikult siis pleksiklaasist plastikust. Et tegelikult see aeg ei olegi väga, väga kaugel, kus mina olen nendega tegelenud. Alustasin aastal 86 silmaarstina ja siis Tallinnas, Ida-Tallinna keskhaigla juures olev kontaktläätse labor just neid sellised läätsesid treis.
Aga need olid praktiliselt eluaegsed läätsed?
No mitte päris, sõltuvalt kuidas sellega ümber käia, aga loomulikult nad kestsid kaua.
Ja siis tulid kontaktläätsed, mis kestsid aasta, et võis ühtede kontaktläätsedega juba käia aasta otsa.
See oli siis juba, kui kõvade läätsede pealt mindi üle pehmete kontaktläätsede peale. See oli Tšehhi teadlased, kes leiutasid vastava materjali HEMA veesisaldusega 38% ja see oli siis nagu täiesti uus generatsioon, uus põlgond tolleaegses kontaktläätse niimoodi loos üldse.
Aga Laura, sa mainisid, et ka praegu on neid materjale tegelikult erinevaid. Et kas nende materjalide valikul näiteks, kui inimene valib endale kontaktläätsi, peab ka arvestama, et mingi materjal sobib mingi tüüpi silmale, mingi teine materjal sobib paremini mingi teist tüüpi silmale. Või siin nagu materjalide osas vahet ei ole?
Tegelikult ikka on. Näiteks kui silm on selline kuivem, siis pigem soovitatakse silikon hüdrogeel materjalist kontaktläätse.
Jah, et need pikaajalise kandmisvõimalustega läätsed on tegelikult nii tootjate kui meie müüjate poolt juba unarusse vajunud, sellepärast et võimalus või see, mida praeguse aja digimaailm ja kõik sellised arendusvõimalused pakuvad, et seda on tegelikult väga palju ja praeguseks hetkeks meie soovitame juba ühepäevaseid läätsesid, sellepärast, et need on kõige ohutumad kaitsevahendid või optilised vahendid, millega inimene siis saab oma nägemist korrigeerida.
Mis need kontaktläätsede eelised veel võiks olla? Üks ongi nagu see mugavus, et näiteks kui sa oled väga liikuv inimene, ei taha mal prille mingisuguse kummipaelaga pähe siduda või tahad vaheldada näiteks mingisuguseid päikseprille või noh, mis iganes põhjused just sellisel sportimisel ja aktiivsel eluviisil, aga mis veel võiks olla need eelised, et miks kanda kontaktläätse?
Üks eelis võib-olla on see, et tugevamate korrektsioonide puhul, näiteks kui inimesel on väga tugevad miinusklaasid, siis see pilt, mida inimene läbi prilli näeb, on tükimalt pisem. kujutis on väiksem kuidagi see asja, distantsid on valed, distantsid on hoopis kaugemad. Mäletan seda aega, kui ma ise tegelesin silmaarstina, kui esimene reaktsioon, kui inimene sai kontaktlaadse silma, siis see üllatus just, et vau, kui suur on maailm, kui suured on mu käed, kui suured on jalad, kui lähedal on maa. Et see reaalne pilt on hoopis midagi muud.
Aga kas neil on ka mingisugused piirangud siis, et mainisid, et just nende väga suurte korrektsioonivajaduste korral on kontaktlääts parem, aga kas siin on ka piired, vaat siit edasi minna ei saa?
Tegelikult on tootjad, kes teevad ka kangemaid asju. Võibolla päris jaemüügis sellised asju ei ole, aga no siin on palju uuendusi, mis kontaktlääts maailmas on viimastel aastatel tekinud.
Mina vist olen miinus 24 on olnud see kõige suurem tugevus on, mis on nii-öelda minu nägemise ulatusest läbi käinud. Et.
Ma praegu tõesti jään vastuse võlgu.
Aga see, mis üldiselt on. Nagu meie ladudes on kuskil miinus 11.
Miinus 15 on meie laos näiteks praegust. Plussi pool pluss 6, aga jah, on võimalus, on firmasid, kes toodavad ka suurematele tugevustele.
Need on eritellimusel.
Just, ja jaemüügil on ka näiteks silindritel on selline nii-öelda siis piirang. Et minu mõelest üle 3 silindrit väga ka ei tehta kontaktlääsedele.
Aga no ütleme, hulka aega inimesed kantsid ju kontaktlääse niimoodi, et nad ei kasutanud silinderlääsesid, aga praeguseks hetkeks vähemalt pereoptika on püüdnud siis kontaktlaadsede määramisel võimalikult täpseks minna, kui inimesel ikkagi on silindrid määratud, et siis me soovitame tal kindlasti seda kontaktlaadse ka silindrilist kanda ja tegelikult see parandab seda nii-öelda nägemise kvaliteeti väga-väga palju.
Võibolla lisaks siia seda, et see protseduur on loomulikult pikem. See eeldab seda, et tehakse esialgsed mõõtmised, tellitakse esialgu proovilääts, selle peal tehakse lisakorrektsioonid, vaadatakse üle, kas on vaja kus suunas muuta ja siis, kui lõplikud andmed on paigas, siis saab juba klient endale osta, tellida vajalikud tugevused.
Aga meie tahamegi olla sellised individuaalsed inimese aitajad, et tegelikult me määrame selle silma olukorra, kui inimesel on kuiva silma kaebuseid, siis me püüame kõigepealt nendest lahti saada, siis me anname soovitused, missuguste läätsedega kõige ohutum on liikuda, et ma loodan, et inimesed mõistavad, et kui neil on selline hea partner, nägemise partner, siis on palju lihtsam elada.
Me jõuamegi nüüd selle teema juurde, et kuidas need läheds valida tegelikult, eriti kui sul on esimest korda nüüd kuulajad mõtlevad, et tõepoolest, et võibolla valiks, prooviks kontakt läätsi, siis ma tean, et hästi palju ju tellitakse lihtsalt internetist, aga nüüd kui me rääkisime sellest tugevast korrektsioonist, me rääkisime silindritest, et kuidas selline mõõdistamine ja selline sobitamine käib, siis see päris nii lihtne ei ole ikka, et ma ostan neti kaubamajast endale vups valmis toote, kannan seda ja kõik on hästi. Et kuidas see õige protsess võiks käia siis?
Kindlasti tuleb alustada külastusest optometristi juurde ja siin isegi ei ole vahet selles, et kas nüüd tegemist on tugevate korrektsioonidega või nõrgematega. Esmane visiit peab kindlasti olema sinna. Tulevikus siis klient saab ise otsustada, kas asjad sobivad, kuidas tema jaoks mugavam on, aga lihtsalt oma mõistuse järgi sõbranna või sõbra soovitusel midagi tellida osta, see ei lähe mitte.
Sest tegelikult kontaktlääts ja prillid on hoopis erinevad tooted ja ka nende tugevused on erinevad, nii et ilmtingimata ja noh, ikkagi rõhutan inimeste sellisele mõistusele, et me kõik tahame ka 80-aastaselt näha. Et kui me rikume noore seas oma nägemise ära, et siis see hakkab alates, ma ei tea, 40, 50, 60 aastast ikka väga raskelt nagu kätte maksma.
Aga kuidas siis selline valmis suvaline lääts silmadele kahju võib teha? Et kuidas sellest aru saada või mis siis juhtub?
No võibolla peaks alustama üldse natuke rääkides siis silma anatoomiast ja füsioloogiast, silmasargest, silmase eesmine läbipaistev osa. erineb oluliselt organismi teistest kudedest. Esiteks, see on hästi tugevalt innerveeritud. Paikneb seal palju närvilõpmeid, sarkest on ääretult tundlik. Et noh, oma kogemustest võite ju kõik aru saada, kui natuke kas või külm tuuleõhk puhub silma, juba silm on ärritatud, rääkimata sellest, kui silma satub liivatera või ripsmekarv. Teiseks, sarkestal puudub oma verevarustus. Kapilaari võrgustiku seal ei ole. Nii et silma sarkesta ainevahetus käib ainult läbi pisaravedeliku ja ka hapnikuga varustamine. Ja nüüd, kui kontaktlääts on siis materjali poolest selline, mis mingil moel pärsib pisaravedeliku ligipääsu, siis hakkavad tüsistused pihta. Akuutne tüsistus võib olla näiteks hapniku vaeguse puhul see, et silma sarkest läheb tursesse. Te panete hommikul kontaktläätsed silma, kui ei ole päris sobilik lääts, õhtuks võib nägemine uduseks minna. Pikaaegsem krooniline selline tüsistus on see, et kompensatoorselt hakkavad sarkesta sisse kasvama veresooned, mis on juba selline noh, tugev komplikatsioon, mida ei tohiks tekkida. See on üks põhjus, miks kontaktlääts kandja aegajalt peaks külastama oma silmaarsti optometristi, kes vaatab mikroskoopi all, kuidas on sarkesta olukord.
Me soovitaksime seda kontrolli teha üks kord aastas ja see on, jah, siin Eestis ei ole see kohustuslik, aga on maid, kus kohas hoitakse kontrolli all selles suhtes, et isegi internetipoodidel ei ole võimalik müüa inimestele kontaktläätsid, kui ei ole kehtivat aasta vanust seda silmakontrolli.
Me nendest tüsistustest ja ka sellest kontaktläätse hügieenist räägime pisut lähemalt ka edaspidi nüüd, aga üks selline provokatiivne küsimus võib olla, et kui peaks tegema sellise listi, siis et mis on parim vahend nägemise korrigeerimiseks, võtame silmaoperatsioon, prillid, läätsed. Kas sellist listi saab üldse teha?
Siin on plussid ja miinused. Ma ei julgeks küll seda välja öelda.
Mina julgen, et prillid on kõige ilusamad vahendid ja prillipoes oleme selle poolt, et kõik inimesed kannaksid prille. Aga see on natuke huumoriga öeldud sellepärast, et igas erinevas olukorras on neid plusse tõesti ka
erinevad tegevused. Just. Et ei kujuta ette, näiteks, et teha remonti kontaktläätsedega, kuskil lihvida midagi, kus on õhk on tolmu täis, minna seenele, ronida kuskil vihmases metsas, kuskil kuuse okste vahel oma kalliste prillidega näiteks, ka jälle ei sobi, nii et vastavalt teemale, vastavalt olukorrale.
Spordi tegemine.
Kindlasti on,
Et küll on juhtunud niimoodi, et näiteks korvpalliplatsil on kontaktläätse ära kadunud ja on otsitud, aga noh, tänapäeva need lahendused on hoopis teistsugused, et kui on see päevane kontaktläät, siis igal on selle kandjal on see karp alati kaasas, nii et ei ole häda, kui see üks ära kaob, nii et lihtsalt see tänapäeva heaolu on jõudnud ka sellesse kontaktläätse maailma.
Räägime pisut ka nendest kontaktläätsede tüüpidest, et on siis erinevad need korrektsioonid, juba mainisime silindreid, aga on olemas ka lausa fotokroomsed kontaktläätsed, on ju erinevatele silmatüüpidele, nagu me siin põguselt mainisime. Mis valik see on, milles siis inimene peaks orienteeruma või mille seastel valida on üldse?
See valik on tegelikult väga kirju ja olenebki sellest, et millega see inimene tegelikult tegeleb. Kas ta siis tegeleb spordiga, kas ta teeb seda sporti kuskil väljas, siis on mõtet proovida neid ise tumenevaid fotokroomseid kontaktläätsi. Kui on inimesel näiteks arvutiga töö, siis võiks pigem proovida sellist nii-öelda arvutitööle mõeldud kontaktläätse, mis samuti sellist silma väsimust vähendab. Et jah, see on hästi selline individuaalne tegelikult.
Kas on ka mitmevaatelised? Me oleme rääkinud siin saadetes mitmevaatelitest prillidest, mis on ju väga mugavad, eks ole, et sa ei pea kogu aeg vahetama, et läätsed oleks ju eriti mugavad.
Just mitmevaatelised kontaktläätsed samat moodi on olemas.
Ja ma võib-olla omalt poolt lisaks, et noh, nähes nüüd alkuni tooted, mida me maale toome, et nende protsent järjest kasvab. Huvi kasvab, kuna läätse materjalid on paremaks, läinud taluvus, on oluliselt parem, nii et see on niisugune uus täht.
Tegelikult on see ka, aitab kaasa see, et see põlvkond, kes on harjunud kontaktläätsesid kandma, on jõudnud sellesse vanusesse, kellel on vaja nii-öelda seda lugemisprilli ja nüüd jõuamegi sellesse olukorda, et need inimesed, kes on harjunud kontaktläätse kandma, need tahaksid ka kontaktläätse saada progresseeruvad. Et igal sellel läätse tüübil tegelikult on võimalus meil eri tellimusena siis tellida nii-öelda proovimiseks juba, siis ka progresseeruv läätse ja siis sobivuse korral saame seda tellimust siis jätkata, siis kas ühepäevastel läätsedel on ka see progresseeruv?
On ka see olemas, jah. Kus juures näiteks Total One, mis on meie niisugune lipulaev, seal on väga edukas see, et noh, ütleme see taluvus on väga hea. Nii et positiivne, väga positiivne tagaside.
Nii et individuaalse nagu teenuse pakkumise juures me saame tõesti täitsa süvendatult jõuda selle inimese vajadusteni.
Mis asjad veel peaks endale soetama? Inimene ostab nüüd läätsed, aga see ei ole nüüd kõik. Need läätsed peavad kuskil sees olema, nende selline hügieenilisus, puhtus tuleb tagada. Mis on veel need olulised tarvikud, mis tuleks soetada endale, kui läätsi soetada?
Oluline on läätse konteiner, kus neid hoida. Läätse hooldus lahus. Alati tasub muidugi optometristit nõu küsida, millisest materjalist on läätsed ja milline läätse puhastusvahend oleks kõige, või läätse hooldusvahend oleks kõige parem. Ja muidugi nüüd uus sõna on ka see, et paljud inimesed, kes kannatavad kuiva silma sündroomi all, on olemas niisutavad silmatilgad, et see leevendab palju läätse kandmise probleeme ja pikendab kandmisaega.
Kas see tähendab, et neid silmatilkasid tuleks panna siis selle ajal, kui läets on silmas?
Just nimelt, jah. Mm-hmm. Et alati muidugi tasub, kuna see valik on väga suur, tasub alati kas apteegist või optikakaupusest, kus te ostata, küsida täpselt nõu, kellele mis sobib.
Kui me rääkisime siin saadetes näiteks päikeseprillidest, siis seal olid selged märgistused prilliraamil, mida tuli jälgida, kategooriad, UV-kaitse. Kas läätsede puhul, et näiteks kui on need esmased, on kuskilt ilusti retseptiga tellitud, nüüd tahetakse edasi võib-olla kuskilt mujalt tellida. Kas on mingid sellised märgistused, mida teada, mida järgida, jälgida, et tagada see, et see on tõepoolest nüüd kvaliteetne?
Minu soovitus optometristina kliendile on alati see, et kui klient tahab kuskilt mujalt seda kontaktläätse hakata ostma, siis ta kindlasti ostab seda täpselt samasugust kontaktläätse, mis me siis temaga koos nägemiskontrollis silma proovisime. See tagab selle, et see kontaktläätse istub ja liigub seal silma peal õigesti, sest et see on meie poolt siis üle nii-öelda kontrollitud. Et kindlasti on see kõige tähtsam. Klient ise peab teadma ka kõiki oma tähtsaid kontaktläätse parameetreid, ehk siis silmade tugevusi, kontaktläätsede baaskumerust, mis on PC, ja ka kontaktläätsede diameetrit. Ja kindlasti nii, nagu ma ütlesin, siis ka seda kontaktläätse nime, mida ta silma proovinud on.
Ehk siis ma just mõtlesin, et inimeste silmad on ju ka kõik erineva kujuga, et ei ole selline, et üks latakas läheb kõikidele.
Just nii. Ja seal on ka tegelikult materjali erinevused, on ka nii-öelda siis kontaktläätse serva profiili erinevused näiteks. Et isegi kui kõik kontaktläätse parameetrid on täpselt samasugused, näiteks samasugune baaskumerus, täpselt samasugune diameeter, kui on näiteks serva profiil teisel läätsel teissugune, siis ei pruugi samat moodi seal silma peal liikuda, kui see nii-öelda algne proovitud läätse.
Ongi küsimus, et kuidas aru saada, et võt, midagi on valesti, et see nüüd ei vasta päris sellele, mida ma ootasin või mis mul eelmised olid või mis tunded, mis kaebused võivad tekkida, kui on vale lääts või kui on see kas defektne või siis ei vasta nendele nõuetele?
Ma ütleks juba seda, et kõige hullem on see, et alati ei pruugi aru saada, et midagi valesti on. Näiteks kui korrektsioon on ülekorrektsioon, seda inimene muul moel aru ei pruugi saada, et ta lihtsalt silmad väsivad, õhtuks võib-olla pea valu. Sama tunne, mis kui inimene kannaks liiga kanget prilli. Loomulikult, kui läätse on defektne, siis seda tunneb kohe ära. Lihtsalt võõrkeha tunne silmas, purutunne silmas. ja nagu ma eelpool mainisin, kui nüüd lääts on vale kujuga ja see oluliselt pärsib hapniku vahetust, hapniku ja ainevahetust, siis silmal võib tekkida sarvista turse õhtuks, sellega kaasneb nägemise hägunemine.
Ja tegelikult pika aja peale jälle see sama kuiv silm ja see on juba selline protsess, millega peab juba siis teistmoodi tegelema ja mis oma kulutusi nõuab.
Just, et tavaliselt ongi niimoodi, et kui see kontaktlääts on liiga kumer seal sarvkesta peal, siis seda enamasti ebamugavustunnet ei teki. Küll aga kui see lääts on liiga lame, siis ta liigub seal silma peal natuke rohkem ja seda on pilgutades pigem rohkem tunda. Et just see liiga kumer lääts on see, mis tekitab rohkem sellised probleeme, mida võibolla klient ise ei märkagi.
Kas selle sarvkesta turse puhul võib juhtuda ka niimoodi, et näiteks inimene ei saa nii lihtsalt seda läätse enam silma pealt kätte ka?
Mitu komponenti koos, aga jah, kuna ütleme, et sarvkesta turse tekib sellest, et see lääts on liiga kumer, siis tõepoolest võib juhtuda see, et õhtuks ta lihtsalt soonib ennast nii tugevalt sisse, eriti kui veel tegemist on kuivema silmaga, et võib tekida probleeme kätte saamisega.
Mis ongi nagu teie praktikas olnud selline kõige hullem juhtum, mis on siis kas inimese hooletusest või teadmatusest kontaktläätse kandmisel juhtunud? Kui ei ole siis järgitud, kas seda õiget hügieeni on kantud vale režiimiga, on kantud vale läätse?
No ütleme, aastaid tagasi kindlasti oligi sarvkesta sisse kasvanud kapilaarvõrgustik. Seda nägi päris tihti. No, ma olen ka varem rääkinud seda, et motivatsioon läätsede kandmiseks on oluliselt erinev tänapäeval ja võibolla see, mis oli 30 aastat tagasi, et siis oli ikkagi nii, et inimesed tahtsid lõplikult prillidest vabaneda, kanti läätsesid, läätsed olid defitsiitsed, kallid, seda ühte paari kanti nii kaua, et tekisidki tüsistused. Ja just ja levinum oligi siis see, et võibolla, et veresooned sarvkestas.
Kas me ükskord vist ühte pretensiooni lahendasime koos, kus kohas tegelikult tütar ütles, et ei, mul ei ole selle emaga küll aega oodata, kui ta oma seda nägemise korda saab, et mul on vaja, et ta seal põllu peal tööd teeb, et selline kurb lugu oli, et seal oligi niimoodi, et me ütlesime, et me ei saa prilli määrata, et tal on just nimelt see sisse kasvanud ja siis ühesõnaga isegi käis meil raadio vist seal kaupluses ja selgitasime olukorda, kuidas ikkagi tervisega peab käituma.
Teeme selle koleda looga siin väikese pausi, jääge kindlasti kuuldele, sest pärast pausi me räägime edasi sellest, et kuidas läätsi kanda näiteks erinevate muude silmahaiguste korral, mida silmas pidada erinevate elukutsete, hobide ja muude asjade korral ja kui inimene tahab näiteks lihtsalt oma silmavärvi efektiks muuta, mida siis teadma peaks? Jääge kuuldele.
Hea nägemise kool. Sinu silmade eest hoolitseb pereoptika.
Tere tulemast tagasi kuulema Hea nägemise kooli. Mina olen Tuuli Seinberg ja stuudios on meil Okso optikatarvete juhataja Heiki Lints, pereoptika juhatuse esimees Jaan Põrk ja optometrist Laura Tõõnav ja me räägime täna kontaktläätsedest. Me lõpetasime eelmise pooltunni sellega, mis võib juhtuda halba, kui siis läätse õigesti ei kanna ja jätkame nüüd pisut veel erinevate nende läätse tüüpidega, elustiiliga, mis siis võibolla dikteerib, et millist läätse valida ja ka silmahaigustega. Ja ma küsingi kohe seda, et kas läätsi näiteks pärast silmaoperatsioone, erinevatel põhjustel tehtud silmaoperatsioone, tohib kanda?
Ma usun, kindlasti peaks konsulteerima oma silmaarstiga. Sõltub, mis seal on tehtud ja kuidas see võiks tulevikus mõõdada. Nii et siin otsest vastust ma ei saaks niimoodi anda. Ikkagi kui operatsioon on läbi tehtud, siis tuleb hinnata olukorda.
Sest mingi laseroperatsioon on ka see, mille puhul kohe pannaksegi tegelikult sinna selline kaitsev kontaktläts peale. Ja muidugi millega peab arvestama, et kui nüüd on ikkagi mingisugune laseroperatsioon, siis see sarvkest on arvatavasti kas siis väga lame enamasti, kui miinust korrigeerida. Et siis ei pruugi lihtsalt see kontaktläts sinna sobida.
Aga selline levinud kaebus nagu kuiv silm. et pisut ka puudutasime seda teemat, milline on siis see läätsetüüp, mis kuiva silmaga inimene peaks endale valima?
Kindlasti soovitaks siis ühepäevast läätse, et mitte sellist pika režiimiga kontaktläätse, mis võib-olla siis kuivastab natuke rohkem seda silma.
Siiski ma ütleks, et ägedas faasis ei saa kontaktläätse tegelikult kasutada. Toonitan veel, et kõik kohad, kus kohas ikkagi see nii-öelda puhu konditsioneer, kas autoroolis või kontoris, et seal ei ole soovitav kanda kontaktläätse sellepärast, et see tuul kuivatab selle silma nii ära, et sa lihtsalt saad kahju sellest, kui sa kannad seal neid kontaktläätsesid.
On olemas ka kontaktläätsed, mida võiks näiteks kuu aega järjest silmas kanda. Alkoni puhul siis night and day läätsed ja need ka loomulikult ei ole siis sobilikud kuiva silma puhul.
Jah, aga samas see ei tähenda seda, et peab kuu aega kandma, et ja, kui sa ikka istud autorooli, siis on otstarbekas panna ette päikse brillid, sõita nagu ohutult ja siis kui sa oled kohale jõudnud ja jälle selles normaalses keskkonnas, siis paned jälle selle kontaktläätse silma, et kindlasti ei ole kohustus kanda teda kuu aega jutti, et see on
see on võimalus selline.
See on lihtsalt võimalus, ja. Jah, et on töökohti, kus kohas tegelikult inimesed ju, ma ei tea, teevad ööd ja päevad mingisugust asja, siis seal on nad asendamatud abimehed.
Kuidas on lugu põletikega? Võtame näiteks konjunktiviidi või siis lauäärepõletiku, blefariidi?
No, kindlasti need tuleb enne välja ravida. Põletikul see silma lääts ei sobi.
Et sel perioodil siis pigem ja, ikkagi prilli kanda?
Alati sellel perioodil prillid või kui mingid väga kroonilised probleemid silmas, siis lihtsalt tulebki see mõte peast välja visata.
Aga muud sellised võib-olla raskemad silmahaigused, võtame glaukoomi või võtame kollatähni kärbumise, kas nende puhul nagu läts on mingil
jällegi
hetkel?
Mitte, pigem
mitte. Pigem mitte, jah. Ehk siis ikkagi nagu terve silma puhul oleks selline hea lahendus. Nüüd need tööprofiilidest me ka pisut juba rääkisime autojuhtimisel näiteks. Kuidas näiteks toimib see fotokroomne läts? Kas see toimib?
Minu teada autosõidul ta ei toimi, sest et see on see kontaktläts, mis siis tumeneb ainult UV-kiirguse toimel. Ja nii nagu me fotokroomsete prilliläätsede raadiosaates rääkisime, siis autoklaas on samat moodi kuuve kaitsega, ehk siis autos see läätse ei tumene.
Ehk siis sel puhul oleks võib-olla ongi hea lahendus lisaks päikeseprille, et siis ka see kuivatav õhuringlus ei tee seal palju paha.
Just ja minu arvates see fotokroomsus seal kontaktläätse juures ei olegi nii oluline asi sellepärast, et märksa tähtsamad tingimused on just need veesisaldused, need mugavused ja õige nii-öelda kandmisrežiim ja siis me oleme saavutanud selle mugavuse, et ma seda fotokroomsus kontaktläätse juures ei indaks üle.
Siis kontoris ka pisut puudutasime seda teemat, aga kontoris kasutamiseks, kas on siis ka need sinise valguse kaitsega läätsed?
Sinise valguse kaitsega läätse veel olemas ei ole minu teada. Küll aga on olemas Biofinity Energies läätsed, mis on aasfäärilise ülesehitusega. Ehk siis nad vähendavad natuke seda akkomodatsiooni ja konvergentsi vajadust, kui vaadata arvuti kaugusele. Et nad võtavad ära sellist silmade väsimust.
Aga kui inimesel on ikkagi nagu pidev arvutitöö, kas siis võiks olla lisaks sellele korrektiivsele läätsele võib-olla arvutidega need sinise valguse kaitsega kas või nullklaasiga prillid või kuidas teie soovitaksite toimida?
Äkki see nullklaasiga prill on kasulik sellepärast, et ta kaitseb ka seda nii-öelda õhku, mis tegelikult nagu silma puhuks. Et kõik selline, mis kuivatab ja kui on mingisugune kaitse sellise asja ees, siis see tegelikult on kasuks.
Nüüd me oleme siiamaani rääkinud sellistest nagu, kuidas ma ütlen, nagu raviotstarbelistest läätsedest. aga on ka nii-öelda peoläätsed, et noored tahavad minna kuhugi peole ja väga efektsed välja näha, siis on sellised väga säravad värvitoonid, et üllatatakse, saabutakse kohale näiteks kiiskav roheliste silmadega või siniste või pruunidega. Kas nende läätsede puhul on ka mingid parameetrid, et kuidas kindlasti jälgida, et need kahju ei teeks ja kuidas neid soetada ja kanda?
Absoluutselt. Absoluutselt kõikide läätsedel on olemas need parameetrid, mis ma ka ette lugesin. Esiteks, kas siis on tugevused või ei ole tugevused, et nad on siis nullid. On see läätse kumerus, PC, ja on läätse diameeter. Et isegi kui need on need värvilised läätsed, siis neid samat moodi peab jälgima. Ehk siis igal juhul tuleb käia alguses ära optometristi juures, kes siis mõõdab ära sarvkesta kumeruse ja ka sobitab läätsed sinna silma peale.
Ja mina saan välja tuua pereoptika ühe omapära, et me tegelikult värmime käsitööna kontaktläätsesid ja pereoptikast on siis võimalik tellida kindlate tugevustega neid kontaktläätsesid ja juba siis individuaalselt värvitud, et päris ohutu ja hea võimalus oma imidžit muuta.
Aga jah, et siis ärge jätke seda enne pidu viimasele hetkele, vaid valmistuge juba varakult, et jõuaksite ikka optometristi juurest läbi käia ja siis need õiged sobivad tooted endale valida. Me rääkisime ka pisut sellest, et läätsedel on oma kandmisrežiimid, eks ole, et on ühepäevased, kuuajased. Millised need veel võivad olla ja miks nüüd on hästi oluline seda kandmisrežiimi jälgida?
Oluline selles mõttes, et inimeste läätse taluvus võib olla väga erinev ja vajadus võib olla väga erinev. Sellepärast ongi üks oluline läätse ja läätse materjali iseloomustav näite on TKT arv. See näitab seda, kui hea on läätse hapniku läbilaskus. Oluline näitaja on veel läätse veesisaldus. Tänapäevastel läätsedel nüüd, mis on nagu viimane sõna näiteks ka meie Alconi tooteportfeilis, on gradieeruva veesisaldusega läätsed. See tähendab seda, et läätse ise on silikon materjalist ja tema veesisaldus ja hapniku läbilaskus võib-olla nii hea ei ole. Samas jälle, mida enam pinna poole minna, siis pindmine kiht on väga suure veesisaldusega, mis annab inimesele väga mugava enesetunde, ühesõnaga sama tunne nagu pilgutades lauk käiks üle sarvkesta. Ja võt, nendest komponentist kõik nüüd sõltubki, et kuidas on vaja inimesel mitu tundi päevas kanda, mis tegevuse juures, kogu päevane režiim, see määrab ära.
Aga kas see tähendab siis seda, et kui näiteks on need esmased läätsed just inimesel, et siis ta võiks valida pigem need sellise lühema kandmisrežiimiga, näiteks ühepäevased, et tõesti saada aru, kuidas tema keha siis reageerib nendele just konkreetsetele toodetele?
Jah, võib-olla küll, et see oleks õige mõte selles mõttes, et võib-olla tõesti mõningase kogemuse järel ta ei soovigi läätse kanda või vastupidi hakkab seda võrd meeldima, et siis saab edasi katsetada, et kindlasti on inimese jaoks hea variant see, kui ta saab mingi asjaga ära proovida, ära katsetada, kuidas asja talle meeldib.
Sest esmane see kontaktläätse määramine pereoptika poodides on umbes tund aega tegevust. Optometristid ja töötajad annavad siis nõu ja jõuga abi nende läätsedega siis harjumuseks ja eelkõige siis leitakse just nimelt see kõige sobivam läätsetüüp.
Aga kas võib olla ka niimoodi, et mõni inimene on täiesti, noh, meditsiinis meil on allergiad ja talumatused, eks ole, et kas võib olla inimene allergiline läätsele või et no tõepoolest sellist nagu silmahaigust ei ole, aga lihtsalt ei talugi?
Pigem asjad jäävad katki, tulenevad sellest, et inimene võib-olla ei saa päris hästi hakkama läätse silma paneku ja silmast ära võtmisega. Et mina nagu väga ei mäleta variant, et keegi allergia suhtes oleks.
Ja et võib-olla siis äkki see, kui see silm on tõesti tohutult kuiv ja siis see silm lihtsalt ei kannata mitte ühtegi kontaktläätse seal peal. Et see võib ka olla variant.
Jah, ta on lõunaks punane ja sellega ei ole võimalik enam nagu hästi näha.
No võib-olla see inimene saaks hakkama ainult nii palju, et ta tõesti paar tundi päevas, kui tegeleb spordiga, selle aja saab kantud ja rohkem, siis ta ei üritagi.
Aga samas ma soovitaksin, et kui on kontakt läätset, siis oleks vaja ka kvaliteetne päikseprill kindlasti.
Seda alati,
jah. Õues ei tohiks käia sellisel juhul ilma päikseprillita ja see kontaktläätse jälle on ääretult hea vahend nende nii-öelda moodsate iga hooaeg uute päikseprillide niigu kandmiseks, et siis saab kõige uuemamate päikseprillidega jälle välja tulla.
Et läätsede käitlemisest räägime ka natukene. Et mis siin nüüd on oluline? Et Heiki, sa mainisid, et probleemid võivad tekkida just selle silmapanekuga ja silmast eemaldamisega. Mida siin inimene peaks teadma, mida ta peaks tegema, et see sujuks siis niimoodi valutult ja hästi?
Vist kogemuse põhjal võib öelda seda, et see asi sujub paremini naiste rahvastel, kuna on harjutud silmakallal manipuleerima. Kõik hommikused, meikimised loomulikult võtavad seda refleksi vähemaks. Et ilmselt alati meesterahvastel on selles mõttes nagu raskem. Võibolla ka, et suuremad käed ja suuremad sõrmed ja pole harjunud silmakallal niimoodi manipuleerima, aga jah, see on hästi individuaalne.
Aga see õpitakse ka siis optometristi juures põhimõtteliselt ja selgeks, eks ole? Et
enne nagu seda läätsedega ei tohiks kabinetist lahkuda, kui need asjad on selged. Selles mõttes, et jah, et läätse ei tohiks silma ikkagi jätta. Inimene peab sellega hakkama saama või teine võimalus, et on siis keegi lähedane, kes sellega kindla peal hakkama saab.
Et tuleb enda sõpruskonda üks hea optometrist soetada ja siis tema juurest hommikul ja õhtul läbi käia näiteks.
Meie oleme küll kõikide sõbrad, nii et tea meelega aitame.
Et hästi oluline on ju ka hügieen, et kordame siin nüüd üle kuulejatele selle, et mis on oluline hügieeni juures, miks see on oluline, nii läätsede paigaldamisel kui ka siis nende vedelike ja konteinerite puhastamisel, vahetamisel.
No number üks on igal juhul see, et kui me kontaktläätse katsume, kas siis paneme teda silma, puhastame või võtame kontaktläätse silmast ära, siis me peseme enne käed puhtaks. Et see on selline number üks. Number kaks, väga tähtis asi on see, et kontaktläätse esiteks me ei jäta kuhugi kuivama, ega ka ei pane teda suvalise vedeliku sisse. Ehk siis kontaktlääts puutub kokku ainult meie pisaraga, vedelik või siis spetsiaalse puhastusvedelikuga. Ja samat moodi tuleb ka läätsekonteinerit puhastada. Selline hea tava on see, et kui me paneme kontaktläätse endale silma, siis me kohe puhastame ka selle konteineri ära.
Kas nüüd see vedelik, kui tihedalt seda tuleks vahetada? Ja kui on näiteks ostetud mingisugune selline pudel, kaua selle säilivus on või kuidas nagu neid jälgida?
See oleneb natuke tootjast ja sellest, kui suur see puhastusvahendi või puhastusvedeliku nii-öelda suurus on. Et on kuust ajast kuni kuue kuuni minu mõelest. Seda kontaktläätse vedelikku vahetame me tegelikult iga kord, kui me siis puhastame teda, seda läätse, paneme ta ööseks konteinerisse, puhta läätse vedeliku sisse. Kui me paneme hommikul läätse silma, siis me puhastame ka puhta vedelikuga selle konteineri seest ära.
Kas siin on ka mingisugused sellised eripärad, et näiteks praegusel ajal on harjutud kõiki asju desinfitseerima? Et kui näiteks nüüd on seda puhastatud mingisuguse desovahendiga ja selle jäägid on seal küljes, et kas see võib ka nagu mingisugust sellist kipitust või mingisugust ebamugavust tekitada, et pigem võiks olla ikkagi vesi see puhastusvahend.
See peab ikkagi olema mitte vesi, aga sa lähed see puhastusvedelik.
Mm-hmm. Selge. Nüüd mõned sellised kasküsimused, mis on hästi sagedased just sellistel esmastel läätsekandjatel. Kas läätsedega tohib käia saunas?
Ei.
Infrapunasaunas?
Ei.
Solaariumis?
Vot see on nüüd selline küsitav. Et kui seal on see kaitseprill ees, siis...
Aga kindlasti päik kaitseprilliga.
Kindlasti, jah.
Aga
need pannakse nagu nii.
Ütleme niimoodi, et ei ole soovitav.
Ja.
Siis ujumas basseinis?
Kui on ujumisprill peal, siis võib.
aga kui ujumisprilli pole?
Siis kontaktlääts ujub silmast ära.
Okei. Okay. Sukeldumas, kus on nagu need rõhuvahed ka tekivad?
No, ilmselt mitte ikka pead pidi vee alla, ei peaks minema kontaktläätsedega.
Mm-hmm. Siis võtame kliima, võtame väga külma kliima. Kas on kontaktläätsedel ka mingisugused piirid, et kuni mis kraadini välitemperatuuri nad taluvad?
Ei ole kunagi näinud, et keegi oleks ette kirjutanud. Läätse on silmas ja täpselt see temperatuur, mis on silmas. Nii et, mm-hmm.
et
mina pole näinud ja täpselt, et ta ära ei külmu silma.
Aga ekstreemsus ilmselt ei ole hea näitaja.
Ei oska öelda, mis aga põhjanabal.
Ütleme, kontaktläätse on normaalsetes tingimustes normaalsetele inimestele väga hea asi.
Kui prillide puhul oli ka see eripära, et just sellistest, ütleme, väga suurtest erinevustest siis temperatuuris võisid tekkida mingisugused sellised kahjustused, et näiteks ma tulen väga külmast õuest, väga sooja ruumi. Kuidas kontaktläätsega on? Kas see mõjutab või ei?
No, kuna ta on silmas, siis järelikult ta peaks samamoodi mõjutama silma. Nii et ma usun, et need samad asjad, mida silm ise talub, talub ka läätse ja läätsepinnal.
Kui nüüd inimesel läheb silma mingisugune putukas või puru, et kuidas siis silm päästa, kui kontaktläätse on ka silmas?
No, ma usun, esimene liigutus, et oleks läätse silmast ära võtta, silma loputada, kui tunne on normaliseerunud, silm on rahunenud, enam võõrgead tunned silmas ei ole, siis võib uuesti tagasi
asetada. Ja punetus kadunud.
Punetus kadunud ja ärritus kadunud.
Mm-hmm. Ja kui see mingisugune kriimustus või asja on seal läätse pinnal, mis siis teha?
Siis ta hakkab silmas andma ka võõrgeha tunnet ja siis seda nagu ei tohiks pikalt taluda, et selles mõttes, et läätse tuleb ära võtta ja asendada uue läätsega, siis tead, defektset läätse kanda ei tohiks. See kriimustab saara kesta, härritab silma.
Võtame nüüd need teemad kokku jällegi ja paneme kuulajatele sellise läätse kandja memo kokku. Et kõige olulisemad asjad, mida te tahaksite öelda inimestele, kes nüüd otsustavad, et nad proovivad mingisuguseid läätsi või uusi läätsi või siis on juba läätse kandjad.
Number üks, katsume läätse ainult puhaste kätega.
Mina soovitaksin kindlasti leida siis nii-öelda oma kodu prillipood ja minule kõige rohkem meeldiks, kui see oleks pereoptika prillipood ja me saame lubada, et me pakume väga head teenust ja leiame alati, kui on mingisugune probleem, ainult et inimene peab tõesti optometristi usaldama, rääkima tal oma muredest, rääkima tal oma soovidest ja siis leiame need paremad lahendused. Saame hakata harjutama vanemaid inimesi mitmevaatelisi neid kontaktläätsesid kandma, nooremaid inimesi, kes ei ole kannud silindrilisi kontaktläätsesid, saame õpetada ja anda proovi läätsed neile proovimiseks. Nii et prillipood oleks siis teenus sinu enda juures ja sinu enda jaoks. Me püüame seda kõike hästi teha.
Omalt poolt lisaks sama, mida nüüd Jaan just ütles, et läätse maailm on väga palju edasi arenenud. Inimesed, kellel varasemast võibolla pole kõige paremat kogemust, soovitan uuesti proovida. Et ei tea, mis põhjustel omal ajal läätse kandmine katki jäi, kas ei saanud väga head nägemist või see tunne ei olnud väga hea või taluvus ei olnud väga hea. Tasub uuesti katsetada, sest asjad on väga palju edasi arenenud.
Ja ka interneti pood võiks olla siis seotud selle nii-öelda koduprillipoega, et kui seal on mingisuguseid, ma ei tea, hinna küsimusi, et saab ka meie käest küsida, kui on mingisugused suured käärid kuskil, ma ei tea, hinnatasemel, et tegelikult neid hinnakääre ei saa olla sellepärast, et tegelikult need kontaktläätsede tootjaid ei ole üldse nii palju ja kvaliteetseid tootjaid on tegelikult tõesti ainult mõned, et ühe väga-väga hea läätsefirma Alconi esindaja on Heiki, siis on küllaltki kuulus ja populaarne kontaktläätsede tootja Bausenlomb, siis on Johnson & Johnson on hästi tugev ja ega selliseid tippe rohkem ei olegi, et lihtsalt kui on küsimusi mingite läätsede kohta, siis individuaalselt lahendame need probleemid.
Suurepärane, suur aitäh teile saatesse tulemast. Ma loodan, et kuulajad said siit julgustust, kas uuesti proovida või siis said teada, millised valikud tegelikult on olemas, et võib-olla proovida midagi uut hoopis, et oma probleeme edukalt lahendada. Ja ma pean tunnistama, et mina, kes ma kartsin just nimelt kõige rohkem seda läätse silmapanekut ja silmast ära võtmest, see tundub mulle väga vastik protseduur, siis seda kõike kuulates siin ei tundugi enam nii õudne. Igatahes värvilist suve kõikidele!